วันนี้จะเล่าเรื่องอุโบสถพระศิลป์เพิ่มเติมเติมเต็มของความรู้ความเข้าใจในอุโบสถพระศิลป์ของพวกเราให้เข้มข้นเข้มแข็งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาทุกปีทุกปีอยากจะเล่าเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินอดีตเก่าๆในพระไตรปิฎกพระเจ้าแผ่นดินสมัยนู้นเนี่ยสนใจอุโบสถศีลกันยังไงนะพระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งชื่อมคเทวะมคเทวะเนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้ที่ทรงธรรมราชาคือหมายความว่าไฟธรรมอย่างสุดๆในยุคนู้นพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมและทรงรักษาอุโบสถศีลทุก14ค่ำ15ค่ำแล้วก็8ค่ำทุกๆวาระของวันพระจนกระทั่งขั้นเวลาล่วงไปหลายปีพระเจ้ามคธเทวะก็รับสั่งเรียกพวกช่างตัดผมท่านก็เรียกช่างกระบอกที่แต่งผมตัดผมให้พระราชาบอกว่าเมื่อใดถ้าช่างตัดผมเนี่ยเห็นผมเราหงอกที่ศีรษะแล้วก็ให้บอกเราด้วยนะให้บอกเวลาล่วงไปนานๆก็เกิดปรากฏการณ์ถ้าพุทธราชาศัพท์ก็เรียกเกศาใช่ไหมแล้วเกศาหงอกขึ้นมาสองเส้นสามเส้นช่างก็กราบทูลว่าเทวทูตสมัยเก่าๆนี้ดีนะก็ไม่ว่าผมหงอกหรือยายบ้าอะไรเข้าใจคำว่าเทวทูตมาเตือนพระองค์แล้วส่งผมหงอกมาเตือนแล้ว5เส้น10เส้นไม่ใช่โยมผมหงอกแล้วนะยังไม่ได้อะไรสมัยเก่าๆคำพูดเหล่านี้มันเป็นเรื่องสะกิดใจเทวทูตก็คือความตายส่งมาส่งสารมาเตือนมาบอกแล้วอย่าประมาทนะเทวทูตมาเตือนพระองค์แล้วเกิดปรากฏแก่พระองค์แล้วพระองค์จึงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้วก็ออกเป็นบรรพชิตบรรพชาอุปสมบทพระองค์ทรงเจริญสุดๆอยู่สามสี่เรื่องนี้เจริญเมตตาจิตอย่างสุดๆเจริญกรุณาจิตมุทิตาจิตอุเบกขาจิตแผ่ไปทั่วทุกทิศทั้งสี่ทิศแล้วก็ต่อมาเนี่ยความที่จิตของพระองค์ไปได้อย่างสุดๆจนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนใครแล้วต่อมาพระราชโอรสก็ทรงปฏิบัติรักษาบวชสดต่อมาอีกมีคำหนึ่งในที่นี้เนี่ยพระเจ้ามคเทวะได้ตั้งวัดอันงดงามนี้ไว้ให้ทั้งประชาชนทั้งกุลบุตรกุลธิดาของท่านวัดตัวนี้หมายความว่าไงตั้งวัดเหมือนตั้งวัดสวนแก้วไหมวอมังกาดดอเด็กนี่ไม่ใช่หมายถึงตั้งวัดตระวัดต่อเต่ารอเรือเนี่ยคือวัดปฏิบัติไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงสร้างวัดอะไรอย่างวัดรัชกาลที่ห้าที่เก้าที่สามวัดเฉลิมนี่ก็ว่ารัชกาลที่สามทรงตั้งวัดอันงดงามให้ประชาชนปฏิบัติคือชวนถือศีลอุโบสถประชาชนในยุคนั้นก็พากันเนี่ยหลั่งไหลเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติพระบรมสารวงศ์เครือญาติก็ปฏิบัติถือศีลอุโบสถกันอย่างทั่วหน้าเรียกว่าไม่มีใครขาดเลยตอนนี้เนี่ยมันกินพอเอิญมาพูดถึงตอนนี้นะว ว่าพระราชาคนของพระราชาในแว่นแฟนนั้นพากันซื้อพินปฏิบัติเข่งครัดเป็นวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดวาอารามแบบที่ทำสร้างกันสวยงามพระปรางสวยเจดีย์สวยโบสถ์สวยแล้วก็ชมกันว่าวัดนั้นงามวัดนี้สวยแต่สมัยนู้นนี่เขาใช้คำว่าวัดปฏิบัติเนี่ยตั้งวัดปฏิบัติใช้คำว่าตั้งวัดอันงดงามไว้ให้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเบื่อหน่ายคลายจางอะไรต่างๆขึ้นมาก็โอ้สังคมงดงามเบื่อหน่ายคลายจางแต่ถ้าพระราชาหมกมุ่นในความกำหนัดยินดีหลงไหลมันก็จะเกิดปัญหาเยอะแยะเมื่อกี้มีข่าวตัดสินคดีหนึ่งเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ย7-8 ปีไหมใครได้ยินข่าวจำหม่อมกบที่หม่อมลูกปลาฆ่าหม่อมกบศาลตัดสินแล้วกี่นี้4 ปี 8 เดือนแกหลุดให้สัมภาษณ์ในรายการว่าเจ็บใจหม่อมกบกักขังเอาไว้ปลนเปลือบำเรอความใคร่ทุบตีบ้างอะไรบ้างตอนให้สำรับสำสารภาพนี่นะก็เอายาพิษใส่ในกาแฟเนี่ยที่จริงอ่ะตั้งใจจะใส่ให้หลับเพื่อจะไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มจะออกไปเที่ยวกับแฟนหนุ่มแต่นี่ใส่แรงไปตายเลยจินจีบตักใส่พูดประชาราชาสนิทแล้วก็ตอนนี้มีลูก2 คนอายุ16 คนหนึ่งกี่คนมั้ยครับไอ้แฟนคนที่ทำลูกไว้2คนเนี้ยโดนคดีค้ายาบ้าติดคุกอันนี้ก็ไปได้ใหม่อีกคนนึงเขาบอกว่าตอนตัดสินเครียดฝากลูกไว้กับผัวใหม่เนี่ยมั้ยถ้าคนในวังคนพระราชาต่างๆทรงโบสถ์ตัดสินกันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ที่เล่าเนี่ยพอเอิญได้วัตถุดิบพอดีข่าวก็เกิดมาตัดสินวันนี้ศาลตัดสินเมื่อกี้เนี่ยลูกปลาก็ไหว้วนหากามเหมือนเดิมคนแก่มันกบท่านก็วนไล่กัดลูกปลาจนกระทั่งกระโดดปลากัดเสร็จไปนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าวัดที่งดงามเราเนี่ยถึงจะสร้างอะไรสวยงามในวัดนี่มันก็ไม่ดีเท่ากับมีแม่ขาวมาปฏิบัติอุโบสถศีลวัดนี้เนี่ยงามมันไม่ใช่งามว่ามีโบสถ์มีเจดีย์สวยแต่โบสถ์เจดีย์สวยไม่มีใครมาปฏิบัติวัดอันงดงามคือถืออุโบสถศีลนี่ถือว่าเป็นวัดปฏิบัติที่งดงามเนี่ยบอกว่าหลังจากสวรรคตแล้วก็เสด็จไปสู่พรหมโลกไปอุบัติที่พรหมโลกแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอไม่ได้เป็นไปเพื่ออุโบสถศีลเนี่ยจะดีกว่าเจริญเมตตาจิตไปแผ่ไปจนเป็นพรหมเลยแผ่เมตตาจนเป็นพรหมแต่ก็ยังไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเบื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบลำงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวอริยมรรคมีองค์8ที่พระองค์ทรงตรัสเตือนพวกเราทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติวัดงามอันงามนั้นที่พระองค์ตั้งไว้อย่าได้ให้วัดปฏิบัติอันงามนี้ขาดสูญไปเราทั้งหลายควรนำเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบไปถึงเราไม่มีวัดใหญ่วัดงามแต่เรามีวัดปฏิบัติที่งามมันจะพาเราไปสู่ทั้งเรื่องระงับดับใครเบื่อหน่ายไม่ไปหลงหมกมุ่นต่อไปเนี่ยนี่เรื่องหนึ่งต่อไปก็ มีพระเจ้าแผ่นดินอีกองค์หนึ่งองค์นี้ชื่อพระเจ้านิมิตามเดิมก็จะว่าพระเจ้านิมิราชเป็นชาววิเทหะพระราชาผู้นี้ก็ทรงทำปฏิบัติธรรมเป็นมหาราชผู้ตั้งมั่นในธรรมทรงประพฤติธรรมในความเป็นพราหมณ์เป็นกหบดีเป็นชาวนิคมที่งดงามแล้วก็ชวนชาวชนบทที่พระองค์ปกครองในแว่นแฟนนั้นนะให้รับอุโบสถศีลทั้ง14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำพระเจ้านิมิตเนี่ยมีเรื่องแปลกอยู่2ประการแต่ละองค์ละองค์เนี่ยปฏิบัติแล้วก็มีเขาเหมือนกับมีวิระเบียบวินัยของแต่ละสำนักของตัวเองของแต่พระราชาแต่ละองค์นอกจากพระองค์ยังมีคุณที่ยิ่งใหญ่แก่มหาชนอยู่2ประการคือประการแรกทรงสละทรัพย์4ประตูคือทำไว้4ประตูเมืองนี่มี4ก็จะทำ4ประตูเนี่ยวางผ่านวางของวางข้าวของกินไว้กับผู้ยากไร้แต่มีข้อปฏิบัติแปลกอยู่อย่างน่าคิดไหมคนยากคนจนที่จะมากินในอะไรทานโรงทาน4ประตู4ทิศเองแต่มีการทรงห้ามมิให้คนที่มิได้รักษาศีลอุโบสถมารับของที่จะให้ทานตอนที่จะมารับได้ต้องเคยถือศีลอุโบสถเท่านั้นถึงจะให้มารับของที่4ประตูที่ตั้งวางไปแจกจ่ายผู้ยากไร้เนี่ยประตูหนึ่งเนี่ยบริจาคตั้งแสนกหปณะวันหนึ่งทำทานแก่ผู้ยากไร้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังทรงห้ามมิให้ผู้มิได้รักษาศีลอุโบสถเข้าเฝ้าด้วยถ้าเป็นวันพระ14 15ค่ำวันอุโบสถเนี่ยอำมาตย์คนไหนไม่ได้รักษาอุโบสถศีลจะมาจากไหนยังไงคฤหบดีรวยยังไงถ้าไม่ได้รักษาอุโบสถศีลจะเข้าเฝ้าไม่ได้ตอนนี้ก็มีเรื่องแปลกต่อมาอีกว่าเจ้าพนักงานทั้งหลายจึงจัดเตรียมองค์น้ำเอาไว้ตั้งแต่ยามเช้าของวันอุโบสถให้เตรียมไว้เลยองค์น้ำไว้หลายพันใบตั้งไว้ทั้ง4ประตู4ทิศเพื่อให้มหาชนได้อาบน้ำโกนหนวดเคราและผลัดเปลี่ยนผ้าแล้วบริโภคอาหารตามชอบใจเสร็จแล้วทุกคนที่ทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยต้องอธิษฐานองค์อุโบสถแล้วจึงจะเข้าในพระราชวังชั้นในเข้าเฝ้าพระราชาได้ผลจากการทรงประพฤติธรรมและรักษาอุโบสถของพระองค์นี้เลื่องลือไปถึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทำให้เหล่าเทพเทวดาหลายต่อหลายกลุ่มเนี่ยปรารถนาอยากจะเห็นพระองค์ว่าทำไมเป็นกษัตริย์ที่รักอุโบสถชอบอุโบสถแล้วก็ทำให้มหาชนนี่พากันถือศีลอุโบสถยิ่งใหญ่เลยพอเห็นว่าพระราชาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เลยโอ้โหประชาชนถือกันมากมายก่ายกองถึงวันอุโบสถเสียงสวดมนต์นี่ดังไปถึงดาวดึงอะไรงั้นพวกบนนู้นก็สงสัยอยากเห็นอย่างพระราชาองค์นี้ทำคนถือศีลอุโบสถได้เยอะขนาดนี้เนี่ยหน้าตากิริยามารยาทเป็นยังไงจนเท้าสักกะจอมเทพต้องให้มาตรีเทพนำราชรถมารับ ขึ้นไปบนดาวดึงเสร็จแล้วก็พาชมบนสวรรค์เสร็จแล้วก็ชวนอย่าเสด็จกลับไปเลยอยู่ที่นี่นานๆเถอะแต่พระองค์อยู่ไม่ได้ที่นี่ไม่มีเรื่องอุโบสถทศินกันบนนู้นไม่ถืออยากจะกลับมาถือศีลอุโบสถก่อนชวนให้อยู่สวรรค์ยังไม่เอาอยากบำเพ็ญอุโบสถทศินแล้วก็ยังชักชวนประชาชนเห็นประชาชนชักชวนกันมาถือศีลอุโบสถมากๆอาชญากรรมมีไหมเข็นฆ่ากันมีไหมลักทรัพย์โกงครับทุจริตมีไหมเมื่อกี้ฟังเขาพิปายถลกเรื่องงบกันทุเรศที่สุดเลยโยมมันโกงกันเรื่องไอ้ข้าวขายข้าวจำนำข้าวเนี่ยจังหวัดนนท์นี่อู้ตอนนี้เขาออกตำรวจเนี่ยปูพรมเลยนะจังหวัดไหนจังหวัดไหนโกงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จังหวัดนนท์ก็ติดอันดับไม่ได้ทำนาแต่มีชื่อเป็นชาวนาจำนำข้าวมีเป็นข้าราชการจำนำข้าวอย่างทุเรศเป็นพ่อค้าขายของอยู่ในตลาดใหญ่มีข้าวไปขายยังไงบ้านเลยเป็นข่าวออกว่ารัฐบาลอาจจะประมาทเยาะเย้ยฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็มีขั้นตอนฉลาดเขาไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเลยเปิดแผลก่อนเปิดแผลเรื่องทุจริตนี้ไปนิดนึงแล้วประเดี๋ยวพอแถลงงบประมาณก็เปิดซ้ำอีกทีนึงพอแผลแตกเลือดไหลเขาถึงจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฟันชกก็ล่วงไปเอ้านี่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีรัฐบาลไหนมีนายกนำถือศีลอุโบสถถ้านำนะพอวางนโยบายปั๊บต้องตั้งทีมไปสกัดปราบคอร์รัปชันเลยนี่ประกาศนโยบายตั้งปีเพิ่งจะตั้งไปปราบไปมันก็ไม่ทันเขาโกงไปแล้วเขาโกงไปแล้วสมัยก่อนไม่ต้องมีปปช.ปปท.เพราะว่าศีลอุโบสถปราบไม่เสร็จพวกเราคิดกันเป็นไหมแต่สมัยนี้มันไม่เชื่อสมัยก่อนศีลอุโบสถปราบไม่เสร็จถ้าเมื่อมันรักษาศีลอุโบสถมันจะโกงยังไงมันก็กินน้อยไอ้ที่กินกันมุมมามตะกระตะกรามเนี่ยพวกนี้ตะกระตะกรามมากๆมันก็โกงก็โกงเก่งนี่พวกเราเนี่ยนะจะบอกอะไรให้ถือศีลอุโบสถไปทุกภพทุกชาติติดภูมิคุ้มกันโกงอย่างเยี่ยมเลยจะมีไหมเนี่ยโยมถือศีลอุโบสถไปก็มองดูกระเป๋าใครใหญ่มีตังค์มา นี่มันอุโบสถทศินโจรไม่ใช่อุโบสถทศินของพระอริยเจ้าถ้าเป็นอุโบสถของพระอริยเจ้าไม่ได้เพราะมันเบื่อเบื่อไอ้เรื่องที่จะไปเอาของเขาแล้วเขาตามมาด่ามาว่ามาซักมาฟอกไม่รู้จะยุคไหนยุคไหนที่จะมีเอาละยุคนี้ก็ถือว่าพระราชาก็ไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้เป็นราชาธิปไตยพระราชาไม่ได้เป็นใหญ่เขาเอาประชาธิปไตยเป็นเอาประชาชนเป็นใหญ่เลือกใครไปเป็นใหญ่ถ้าพวกเป็นใหญ่พวกนี้ไม่หวนกลับมาเรื่องพันนี้บ้างมันก็ต้องกองทุกโอกาสที่มันจะให้แต่พวกเราก็อย่าไว้ใจนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ยังไม่โกงไม่เลวไม่ขโมยเนี่ยอย่านึกว่าดีนะบางทีเป็นเพราะโอกาสยังไม่ให้ถ้าโอกาสให้ก็ไม่แน่นะฮะโยมแต่โอกาสให้ก็ไม่แน่นะสมมติว่าคืนนี้ใครเกิดเข้าฝันตรงกลางวัดใต้โบสถ์นี่ให้ทองคำสงสัยแม่ขาวอื่นเขานอนแล้วแม่ขาวนี่ต้องไปแย้มดูเพื่อจะเจอนี่ เขาต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไว้ใจที่ยังไม่ชั่วยังไม่บาปยังไม่เลวยังไม่ซวยยังไม่ได้ไปลักไปขโมยมันเป็นเพราะโอกาสยังไม่ให้ก็ได้มันพระรักเกียรติแกบอกแกก็ตั้งใจไม่โกงนะแต่ว่าไอ้พวกริ้วล้อพวกฐานเสียงบอกว่าถ้าไม่เก็บตุนไว้เนี่ยไม่มีกระสุนยิงสู้เข้าหน้าเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปซื้อหัวละ500หัวละ 1,000 ทำไงก็เลยเชื่อลูกน้องโกงแต่ถ้าลูกน้องถือสินบัวสดมันจะชวนเจ้านายทำระยำแบบนั้นไหมแต่ถ้าเจ้านายเนี่ยถือศีลอุโบสถลูกน้องยุอย่างเงี้ยจะมันก็ตราบใดที่ยังไม่เห็นประโยชน์เรื่องเหล่านี้กันก็ต้องเรียกว่ามันก็ยังอยู่ในวังวนโกงมาโกงไปไม่รู้จะจบจากสิ้นต่อมาอีกท่านบอกว่าเมื่อเช่นเดียวกันกับพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกก็สั่งช่างกระบอกช่างตัดผมไว้เหมือนเดิมบอกว่าถ้าไม่เจอผมงอกบนศีรษะเราเมื่อไหร่แล้วก็ให้บอกนะวันหนึ่งอยู่มาหลายปีอายุมากเข้าก็ผมงอกแล้วก็งั้นสละราชสมบัติให้พระราชโอรสสืบต่อโยมพระราชาแบบนี้ในยุคนี้มีไหมมีนะโยมแสดงว่าตกข้อมูลข่าวสารลองเดาดิพระราชาที่สละเร็วที่สุดกษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์อายุน้อยที่สุดเมื่อไม่นานที่มีลูกชายไหว้สวยๆเคยมาประเทศไทยพ่อของจิกมี่อายุแค่ยังไม่60ปีเท่าไหร่สละโดยเหตุผลพูดว่าไงรู้ไหมก็ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมามากแล้วขอไปปลีกวิเวกให้ชีวิตสงบในบ้านปลายบ้างประชาชนก็เสียดายนะเขาก็ขอร้องไหมพระองค์อย่าเพิ่งสละเลยพระองค์อายุเพิ่งแค่แล้วลูกชายจิกมี่ตอนนั้นก็อายุยังน้อยยังไม่ได้แต่งงานเลยขอพระองค์อยู่ในบรรลังก์บรรลังก์ต่อเถอะท่านบอกว่ารับใช้ประชาชนประเทศชาติมาพอแล้วขอให้ชีวิตบั้นปลายของเราได้ไปสัมผัสกับความสงบบ้างแล้วเขาบอกว่าท่านก็ถือศีลอุโบสถไม่ใช่ว่าจะมีแต่ยุคนู้นในที่สุดประชาชนพูดว่าไงรู้ไหมถึงพระองค์จะออกจากราชบัลลังก์แต่พระองค์ก็ยังนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวประเทศอะไรประเทศอะไรภูฏานหรือภูฏานเนี่ยประเทศภูฏานนะน่าคิดนะไม่เหมือนกับพวกอีกประธานาธิบดีบ้าๆเนี่ยสองคนทุเรศไปสัดดำกับกัดดาฟีไม่ยอมประชาชนบอกโอ้ยคุณนะครองตำแหน่งมาตั้ง30ปีกัดดาฟีเนี่ย40ปีพอลงพอแล้วประชาชนไรมันก็ปราบประชาชนฆ่าประชาชนตายบ้านเลยพวกต่างประเทศพวกนาโต้ทหารสหประชาชาติอะไรเขาก็ไม่ไหวแล้วมันสังหารประชาชนเยอะเหลือเกินไม่ยอมสละตำแหน่งเขาก็ไล่ล่ามาเลยเอาทหารมาไล่ล่าหลายประเทศรวมกันมันไม่ยอมลงจากอำนาจตำแหน่งแต่มันเสือกลงมุดไปในท่อน้ำเสียหนีเขาไล่ลากมันลงไปในท่อน้ำเสียแล้วเขาก็ลากขึ้นมาสับเละเลยซัดดำก็ลงไปเหมือนกันแล้วก็โดนแฟนคอไอ้พวกนี้นะถ้ามันรู้จักอุโบสถศีลนะมันรักษามาก่อนโอ้มันก็ลงง่ายเลยไม่ต้องถูกสับลากอย่างนั้น นี่พวกเราถือไว้เพื่อได้เป็นประธานาธิบดียิงนายกรัฐมนตรียิงอะไรเราก็คงไม่ต้องให้เขาไล่พอไล่ก็ไปถือศีลบวชสดเลยสบายไปยิ่งจริงไหมให้พวกนี้ไม่รู้เรื่องพันนี้เลยมันถึงได้ยึดติดในตำแหน่งแต่เนี่ยแค่เห็นผมงอกก็รีบสละราชบัลลังก์ออกบวชโยมนี่ถามจริงใครบ้างไหวทันออกจากบ้านมาถือศีลอุโบสถก่อนผมงอกสามเส้น ถ้าผมงอกแล้วมายังช้าไปถ้าใครไหวทันไม่ทันงอกไม่ทันงอกออกมาก่อนนี้ถือว่าใจได้ยิ่งพระนี่ยังไม่ทันปล่อยให้งอกนะออกมาได้แต่พูดถึงลุงตาอะไรนะออกมาก็งอกแล้วงอกแล้วกลับไปใหม่ไม่ไหวออกมาแล้วกลับไปมุดใหม่ลูกสาวเล่นการบันนั้นเป็นนี้เอาบ้านเอาที่ไปจำนำก็เลยเป็นห่วงรู้สึกไปกู้ใช้หนี้แทนนี่คิดแล้วกิเลสมันยอกย้อนเนาะยอกย้อนเนี่ยก็นี่สมัยนู้นก็มีพระราชาแบบเนี้ยแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีสมัยนู้นไม่ต้องตั้งไอ้พวกนี้เลยอ่ะปปช.ปปช.ปราบปรามคอร์รัปชันทุจริตเพราะตั้งวัดอันงดงามไว้ให้ประพฤติกันเมื่อประพฤติแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วมันมองเห็นแล้วเพราะชีวิตมันต้องการกินอยู่สักกี่มื้อกี่คำเสื้อผ้าสักกี่ผืนบ้านจะหลังใหญ่สักขนาดไหนเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ต้องมีการไปจับกุมคุมขังต้องโทษลงอาญาเสียอิสรภาพทำให้ไม่ได้เป็นสุขกันเลยเอ้าอีกสักองค์ไหมเดี๋ยวจะได้พักแล้วมีพระราชาที่แปลกๆเอามาเล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้นึกถึงว่าสมัยนู้นเนี่ยทำไมมันไม่มีคดีอะไรต่ออะไรพากันเมื่อกี้นี่เขาประกาศให้แม่พ่อนำไอ้ลูกนักเรียนอันธพาลที่ยิงมันขึ้นไปยิงบนรถเมล์เนี่ยตายเลยคนคูณยิงใส่หัวไอ้นี่ยังไม่ตายยังอยู่โรงพยาบาลคนต้องยิงสองรายเลยนะวันนี้มีขาดสองรายเลยแม่พ่อก็กลุ้มระเบิดเลยเพราะว่าตระกูลนี้มันไม่ได้มีวัดปฏิบัติอันงดงามมันก็ไปก่อเรื่องเลวทรามต่ำช้าขึ้นให้ปวดหัวตำรวจบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่พาตัวมานะออกหมายจับแล้วก็จะตัดสินอย่างฉับพลันเลยตอนนี้เขาจะไม่เอาให้ขึ้นอย่างนั้นขึ้นศาลขั้นนั้นขั้นนี้จับปั๊บทำสภาพไหมเดี๋ยวนี้เขามีวิดีโอไอ้เขาบอกจับที่มันเขาระบุชื่อรู้ชื่อหมดแล้วเพราะภาพชัดเลยเดี๋ยวนี้บนรถเมย์ก็ต้องติดกล้องนี่มันขึ้นไปยิงทำอะไรเงี้ยภาพมันก็ติดเขาก็ไปจับเขาจับแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปอะไรทนายต้องมาสู้คดีงู้นงี้เขาบอกแมวจับปั๊บจับปั๊บติดคุกเลยจบเลยเดี๋ยวลายอื่นก่ออีกจะมันย่นเยอะกันอยู่แมวเมื่อก่อนนี้มันนานไปนี่เฉลิมเสนอแล้วถ้าคดียาเสพติดจบปั๊บเมื่อก่อนต้อง6เดือนว่าจะประหารตอนนี้นี่7วัน15วันผ่านเลยเมื่อวานนี้ก็ประหารตำรวจคนหนึ่งเป็นขนยาเนี่ยเที่ยวละ 200,000 ก็จ้างคนถ้าบอกไม่รู้ว่าเป็นเขาไม่เชื่อเป็นตำรวจไม่รู้ประหารเลยเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รออาจารย์ที่แต่ก่อนมันมีคัดธรรมเนียมนะในพรรษานี่ก็ไม่ประหารประหารออกพรรษาจะให้นักโทษถือศีลบวชสดก่อนไง จะค่อยพาให้มันถือศีลอุโบสถก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยรอแล้วเอามีอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชเนี่ยเป็นพระราชาอยู่ที่กรุงมิถิลาพระองค์ทรงได้ยินการบำเพ็ญทานรักษาศีล5และสมาทานอุโบสถศีลทุกปักเป็นอย่างยิ่งทุกปักก็คือทุก15ค่ำ14ค่ำ8ค่ำทรงตั้งโรงทานขึ้น5แห่งแล้วในนอกเมือง5แห่งในเมือง4แห่งที่ประตูพระนครและกลางพระนครบริจาคทานวันละ 500,000 ลงทานละ 100,000 ทรงชักชวนข้าราชบริพารและประชาชนให้ยินดีในการสร้างบุญสร้างกุศลและรักษาอุโบสถศีลองค์นี้เอาทั้งสองอย่างทีแรกดึงประชาชนให้ถือศีล5ก่อนแต่พอถึงวัดอุโบสถก็จะเล่าเชียวบอกเตาะแตะรักษาไปเอาห้าแล้วก็ชวนตั้งลงทงลงทานแหมพูดถึงตั้งลงทานเนี่ยสมัยก่อนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแกมีลงทานเยอะแล้วแกมีลูกนาทำนาเนี่ยเยอะทำนาเสร็จได้ข้าวมาก็มาเข้าลงทานต่อมาท่านก็มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยท่านบอกลูกนาเองเนี่ยอยู่กับข้ามาหลายปีทำคุณทำประโยชน์มาเยอะแล้วอยากจะให้นาคนละ50ไร่100ไร่ไปทำเอาเองเถอะไม่ต้องเขากงสีเหมือนก่อนแล้วเชื่อไหมพอบอกอย่างเงี้ยคนใช้ลูกจ้างลูกนาเนี่ยร้องไห้พ่ออย่าไล่พวกเราออกไปเลยไม่ได้ไล่ที่ไปนี่ไม่ได้ให้นาไปทำเอาเองนั่นแหละมันก็เหมือนกับไล่ลูกออกจากโรงทานโรงบุญเพราะว่าช่วยพ่อทำเนี่ยพ่อได้ข้าวพ่อก็เอาไปตั้งโรงทานลูกก็พลอยได้เพราะทำแล้วพ่อไปตั้งโรงทานลูกก็ได้ด้วยพ่ออย่าให้เราออกยินดีที่จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกมีความสุขเดี๋ยวนี้ลูกจ้างเนี่ยไม่อยากมีความสุขมันรู้สึกเป็นลูกจ้างนี่มันไม่รู้สึกได้บุญได้บุญอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีนะบริษัทนี่เขาก็มีการทำที่นี่ก็บริษัทก็จะมีงบถ้าตัดกำไรแล้วเหลือเท่าไหร่จะไปทำอะไรที่ไหนบริจาคสร้างอะไรทำอะไร ที่วัดเรานี่ก็มีมาหลายบริษัทอาตมาก็มักจะเทศเรื่องนี้ให้กับพนักงานลูกจ้างฟังว่าเนี่ยเห็นไหมแต่เราได้ทำให้บริษัทมีกำไรนะบริษัทก็จะเอามาทำบุญทำทานเราก็พลอยได้ไปด้วยแต่เราอู้มั่งโกงมั่งบริษัทเจ๊งบริษัทก็ไม่ได้บุญไอ้เราก็บุญแห้งไปด้วยเขาก็ต่อมาเนี่ยรู้สึกประธานบริษัทเจ้าของบริษัทชอบใจเรื่องแบบนี้สอนแบบนี้เขาก็มาจองที่มาทุกปีเลยบางทีไปวัดอื่นไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้แนะไอ้ลูกจ้างก็รู้สึกเป็นทุกข์อย่างนั้นบางทีทำมันก็ด่านายจ้างไปมีนะแต่มาเคยไปบริษัทประกอบรถยนต์ก่อนจะไปเทศน์นี่ก็เดินผ่านไอ้พวกที่มันประกอบมันทำไปมันก็ด่าเมื่อไรบริษัทมันจะเจ๊งทีวะขอให้นู่นก็ไม่ให้ขอให้นี่ก็ไม่ให้มันแช่งบริษัทมันแล้วมันจะทำงานมีความสุขไหมแต่ลูกจ้างอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยทำยังมีความสุขเพราะถือว่าพ่อเอาเรี่ยวแรงของเราก็ได้ข้าวได้ปลาไปตั้งโรงทานใครมากินอิ่มน้ำสำราญก็ขอคนหิวคนโหยกลับไปเมื่อตะกี้นี้มีคนหนึ่งมานั่งออดแต่มาจนตั้งนานเลยเกือบครึ่งชั่วโมงบ้าเดือดร้อนก็ยืมช่วยหน่อยช่วยอะไรก็ยืมตังค์สัก 4,000 เดี๋ยวจะมาใช้ที่หลังก็แล้วเอาอะไรมาเป็นหลักประกันมีใครประคำประกันไหมไม่มีผมตัวคนเดียวเราไปเรามาโถเอ้ยถูกไล่ออกจากงานเพราะเมาถูกไล่ออก4คนนายจ้างเขาก็ดีนะเขาก็ให้มารับเงินมันสิ้นเดือนพอดีเนี่ยเขาก็ให้มารับเงินได้คนละ 10,000 4คนแต่เขาให้ออก รับค่าแรงตอนนี้ให้ออกแล้วเนี่ยได้คนละหมื่นละหมื่นเสือกไปกินเหล้ากันเนี่ยพอกินเหล้าเมาไอ้สามคนก็ล้วงตังไอ้คนที่มานี่ไปเลยหมดตัวเลยตอนนี้เขาก็ไล่ออกไปที่พักมีเนี่ยไม่ให้พักด้วยของบริษัทก็มาสมัครงานใหม่ได้แต่หนึ่งต้องหาที่เช่านอนเองสองข้าวปลาอาหารกินอยู่ต้องใช้เองเขาให้300 บาทตอนนี้จะไปหาที่เช่าเช่าเดี๋ยวนี้เขาเอาไงก่อนเขาต้องเก็บค่าเช่าล่วงหน้าก่อนคุณจะอยู่เนี่ยไม่ใช่ไป30 วันอยู่แล้วก็จ่ายตั้งแต่วันนี้มันจะต้องจ่ายก่อนเขากลัวว่ามันหนีเดี๋ยวนี้มันก็มีนะเช่าพอครบ28 วันหนีไปเช่าใหม่พอเช่าใหม่แล้ว28 วันก็หนีไปเช่าใหม่จนกระทั่งไอ้พวกทำบ้านเช่าเขารู้แล้วต้องเรียกก่อนเรียกก่อนทำไงอ่ะทั้งหมดแล้วเขามาหาเราก็เลยย้อนถามว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเราจะช่วยคนแบบเนี้ยหนึ่งคุณก็เมาศีลธรรมก็แย่ศีลห้าคุณก็ไม่มีเราก็มาคิดดูนะพระเจ้าแผ่นดินองค์กีนี่ที่ว่าถ้าไม่ถือศีลอุโบสถจะมาขอความช่วยเหลือเขาเฝ้าไม่ได้ไอ้นี่เมาไม่มาเข้าหาเราอีกจะถูกลวงตังไปหมดเลยก็บอกว่าเอางี้ไหมคุณก็มาทำที่นี่บอกไม่ได้อ้วงหลานนี่คนสงสารหลานแต่ตอนจะกินน่ะไม่สงสารเนี่ยม้าก็ออดออดจะเอาเราก็บอกว่าถ้าคนเดือดร้อนแล้วมาขอเราเนี่ยปีนึงเนี่ยมันต้องมีคนมาเป็นแสนแน่เลยแล้วที่วัดเนี่ยมีสัก3 ตุ่มมันจะพอไหมโยมมีเงินสัก3 ตุ่มจะพอบอกที่นี่นะบาทเดียวก็ไม่ให้ถ้าจะให้ก็ช่วยงี้หนึ่งคุณไม่มีที่นอนนะมาเลยที่นี่จัดหาที่นอนนะสองคุณไม่มีงานทำนะมาเลยสามคุณไม่มีข้าวกินนะกินฟรีได้ก่อนละ2-3 มื้อแรกแล้วก็ทำงานแล้วก็จะจ่ายเงินมันบอกมันเดือดร้อนตอนนี้ต้องไปจ่ายค่าเช่าด้วยไม่งั้นไม่มีที่นอนอ้าวก็ตะกี้พูดแล้วไม่ฟังไงบอกที่นี่หาที่นอนคุณไม่มีที่นอนก็มานอนมาห่วงหลานก็ไปเสียงหาวเองข้างหน้าบอกบาทเดียวก็ไม่ให้ไม่ได้เหมือนสมเด็จย่าตอนนั้นในหลวงเล่าให้ตมาฟังบอกว่าแม่พระนี่ทำเหมือนสมเด็จย่าดีแล้วที่ว่าใครขอไม่ให้ต้องให้ทำงานสมเด็จย่านี่ใครไปขอท่านโอ้ยผู้หญิงบางปัวมาเอ้ยตามหาปัวมาหลายวันแล้วไม่เจอเลยจะกลับบ้านเงินก็หมดขอสมเด็จย่าขาดรถด้วยสมเด็จย่าบอกเอาทำงานไหมถ้าทำงานอยู่ส่งกลับบ้านสัก3-5 วันไม่ได้ห่วงบ้านอยากกลับวันนี้สมเด็จย่าช่วยขาดรถด้วยเถอะไม่รู้จะหาใครเจอหาปัวก็ไม่เจอสมเด็จย่าว่าปัวเธอนอนกันอยู่เรื่อยๆยังหาไม่เจอแล้วทำไมเธอมาหาฉันเจอล่ะ ทำไมเธอมาหาฉันเจอนี่ดันเลยไม่ได้สมเด็จย่าจะต้องให้ทำงานแล้วก็จะส่งเงินให้การรถกลับบ้านเราให้กันง่ายไปเดี๋ยวนี้นะประเทศไทยนี่จะเสียหายบัดไหลที่สุดเลยรู้ไหมเรื่องอะไรประชานิยมแจกให้แจกให้เดี๋ยวนี้จนกระทั่งไอ้เนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยเยียวยาก็ต้อง5 ล้าน 7 ล้านจนเดี๋ยวนี้ผัวเมียจะเกี่ยงแล้วมอบหน้าแกไปนะถ้าแกตายแล้วก็ลูกฉันดูแลเองเดี๋ยวฉันรับ7 ล้านนี่ฉันดูแลสบายแกอยู่ไปยันตายแกก็หาไม่ได้หรอก7 ล้านไปตายจะได้เยียวยา5 ล้าน 7 ล้านยังงี้จะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยดูแล้วก็แย่เชื่อไหมโยมเงินงบลงทุนที่จะทำให้ประเทศเจริญเนี่ยมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนอกจากนั้นเอาไปเพื่อจ่ายนู่นจ่ายนี่ถ้าแหลงใช้งบกันเนี่ยน่าเสียดายและงบเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยมีก็น้อยสุดสุดมันเป็นเรื่องที่วันนี้อย่างเงี้ยถ้าเรามาเทียบกับพระราชารุ่นเก่านะพวกบริหารบ้านเมืองของบ้านของเมืองรุ่นนู้นไม่เนี่ยมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหวเลย บ้านเมืองมันถึงวิปริตอย่างนี้เพราะว่างบที่ควรทุ่มก็ไม่ทุ่มงบที่ไม่ควรก็เอาไปใช้ถลุงกันแม้เรื่องถลุงงบเนี่ยมันน่าเป็นห่วงแต่มานี่เจอหลายเคสแล้วไอ้เรื่องถลุงงบเนี่ยมันอยากจะเอาเงินไปใช้มันหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ยอมรู้ไหมว่าอบต.บางอะไรที่เขามีเงินเยอะงบเยอะๆเนี่ยจะต้องส่งงบส่งดุลอะไรกันเนี่ยบางทีก็จัดให้คนแก่เที่ยวจัดให้คนแก่เที่ยวให้มันหมดไปเที่ยวได้อะไรได้ไม่ได้ก็ขอให้มันหมดงบไปเนี่ยก็มีจัดนักเรียนบางจัดอะไรมาแล้วแต่จะจัดไปเที่ยวกันไหนไม่ใช่นอนเล่นนะหัวทั้ง300-500ก็หมดไปเปล่าๆเออถ้าหากว่าให้คนแก่เนี่ยรับแก่ไปวัดที่มีอบรมสั่งสอนเรื่องจิตใจให้ดีงามแล้วจะหมดไปบ้างสัก100,000-200,000แต่ทำยังไงให้คนแก่นั้นน่ะได้รับทราบไอ้วิธีดำรงชีวิตตอนแก่ยังมีความสุขที่เราพูดกันมาตลอดแก่แล้วไม่งอแงแก่แล้วไม่ร้องไห้เป็นเท่าทรนงไม่เป็นเท่าทารกงอแงร้องไห้เออถ้าจบแล้วเนี่ยหมดได้สัก200,000แล้วให้คนแก่เข้มแข็งมีความสุขเขาไม่คิดกันก็เลยเนี่ยไอ้เรื่องถลุงงบกันคงแย่มั้งเรื่องเอางบไปใช้ลุยชุยแจกเอ้ามีข้อต่อมาว่าพระเจ้าเนมิราชเนี่ยเมื่อวันใดที่เป็นทรงอุโบสถแล้วพระองค์จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนของพระองค์เองด้วยพระองค์เองให้ดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมให้ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติตามพระองค์เมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆกันหลายกลุ่มหลายชั้นไพร่ฟ้าประชาชนเออโยมก็มีเรื่องๆว่าทำไมประชากรสมัยนู้นอ่ะมีน้อยประเทศไทยตอนแรกๆมีเท่าไหร่15 ล้าน17 ล้านตอนนี้60 ล้านโยมว่าเพราะอะไรน่ากลัวไอ้พวกข้างบนมันหมดบุญและไอ้พวกใหม่ก็ไม่ได้สร้างบุญไปเกิดแทนก็เลยมาแออัดกันอยู่ข้างล่างเนี่ยน่ากลัวเนาะยังไงพวกเราขึ้นไปแทนมั้งเนาะไอ้ทีนี้มันพร่องหน่อยแต่ในนรกสงสัยว่าจะแน่นกว่านี้ในคุกมันก็ในคุกแน่นในนรกก็ต้องเออสวรรค์น่ากลัวจะเริ่มพร่องเหลือพื้นที่น่าจับจองขึ้นไปเพราะว่าเนี่ยทำไมประชากรเนี่ยล้นโลกเลยนะตัวเนี้ยจาก17 ล้านนี่มาเป็นตั้ง60 ล้านเพิ่มมาบานเลยแสดงว่าไอ้พวกเก่าก็หมดบุญไอ้พวกใหม่ก็ไม่ได้หนุนเนื่องขึ้นไปแทนวนเวียนกันอยู่ที่เนี่ยก็เลยแน่นเลยยังไงก็ผ่องถ่ายกันบ้างเนาะตอนนี้ในการต่อมาพระเจ้าเนมิราชเนี่ยเกิดความสงสัยเรื่องการให้ทานและการรักษาศีลว่าอันไหนประเสริฐกว่ากันเดือดร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชเสด็จมาแก้ปัญหาให้ท่านสงสัยเรื่อยเลยระหว่างเราให้ทานทั้ง4 ทิศนี่เยอะแยะไปหมด4 ประตูนี้กับเรารักษาศีลเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่ากันท้าวสักกะเห็นความสงสัยอันนี้ก็เสด็จลงมาแก้ปัญหาบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยประเสริฐกว่าการให้ทานซึ่งศีลนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมจรรย์ท้าวสักกะแสดงให้เห็นว่าพรหมจรรย์ประเสริฐที่สุดโดยการตรัสว่าบุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำที่5บุคคลเกิดเป็นเทวดาก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างปานกลางบ้างบุคคลบริสุทธิ์ ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเขาเรียกอุโบสถนี่ว่าพรหมจรรย์นะสมัยก่อนไปถือพรตพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์พรหมจารีบริสุทธิ์อะไรงั้นหมายถึงว่าประพฤติอย่างบริสุทธิ์อย่างเข้มข้นขึ้นนี่การเป็นพรหมจรรย์มิใช่ได้ง่ายๆเพียงวิงวอนขอให้เป็นผู้ที่จะเป็นพรหมได้นั้นต้องไม่มีเย่ามีเรือนต้องบำเพ็ญตบะซึ่งการประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็คือเว้นเมถุนการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางก็คือประพฤติเลื่อนชั้นมีความสุขในสมาธิในฌานส่วนการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงก็คือประพฤติวิปัสสนาศีลบริสุทธิ์จนได้สมาบัติ8แล้วบรรลุพระอรหันต์ท่านบอกว่าเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์ในถือศีลมันยากกว่าให้ทานเพราะการให้ทานมีก็หยิบมากองกองวางวางบอกบอกง่ายๆหยิบส่งแต่ศีลนั้นต้องประคับประคองความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพรหมจรรย์ที่ถือไว้นั้นให้ยิ่งขึ้นไปไม่มีคำว่าด่างพลอยให้ทานเนี่ยมันไม่มีที่ว่าอาจจะมีบ้างที่ว่าทานไปขโมยเข้ามามันก็ผิดศีลอีกขโมยเข้ามาให้ทานนั้นก็ด่างพร้อยหรือให้ด้วยกิริยาไม่พอใจทานนั้นก็ด่างพร้อยให้แล้วพูดจาเสียดสีกระแทกแดกดันอยากได้เอาไปได้ใส่หัวไปเลยขออยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ให้แบบรำคาญเนี่ยท่านบอกก็มันก็ด่างพร้อยแต่ว่าระวังถือศีลดีเนี่ยระวังมากกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานระวังน้อยกว่าแต่ถือศีลต้องระวังมากการให้ทานมีก็เอาเรียกเอาให้คนยากคนจนในหมากาไก่มันยากน้อยกว่าอะไรที่ทำได้ยากน้อยมันก็ได้ผลน้อยประเสริฐน้อยเนี่ยท่านก็มาแก้ให้พระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ก็เลยแจ่มแจ้งยิ่งปีติสุขในการถือศีลเข้มข้นจนยกระดับจากถือศีลขั้นต่ำก็เป็นขั้นสูงเป็นขั้นกลางก่อนแล้วก็ขั้นสูงขยับไปพอไปถือศีลบวชสดแล้วก็เรียนรู้เรื่องฌานเรื่องสติเรื่องปัญญามากขึ้นแล้วหนักๆ ก็ฟังเรื่องการบรรลุธรรมชั้นสูงไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเพราะให้ทานเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเรื่องสูงสูงต่างว่าพวกเรามาถือศีลก็ได้ฟังเรื่องใหม่ๆแปลกๆลึกๆขึ้นไปให้ทานเสร็จแล้วก็ตรวจน้ำเข้าบ้านทำงานไม่ได้ใช่ไหมนี่แต่เราใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปทำงานเข้าบ้านแต่ถ้าถือศีลดีมันต้องมาเงี้ยแต่วัดอื่นเป็นเบาก็บางวัดก็ทำกันอยู่อีกแต่บางวัดเนี่ยมีพระคืนนึงเนี่ยมาจำได้ตอนที่บวชพรรษาแรกๆพระใหม่เนี่ยเทศคืนละสององค์สามองค์ทุ่มหนึ่งองค์สองทุ่มอีกองค์อย่าสามทุ่มใหม่องค์สี่ทุ่มก็นอนสวดมนต์อ่านคัมภีร์นะถ้าบวชใหม่ก็ไม่รู้อย่างน้อยก็ได้ฟังมากกว่าเข้าใจดีกว่าให้ทานก็ได้แค่อิ่มใจไปแป๊บเดียวแต่มันไม่ลึกซึ้งรู้ซึ้งเขาก็เลยเนี่ยที่ท่านอธิบายว่าอุโบสถศีลเนี่ยหรือพรหมจรรย์เนี่ยถ้าเรามาถือนี่แน่นอนไม่มีวัดไหนปล่อยโยมเฟ้งฟังถ้าปล่อยเฟ้งฟังเราก็ไม่น่าจะไปชูวัดแบบนั้นถ้าวัดไหนมีการติวเราเรื่อยเลยเราก็จะเข้าใจเรื่องที่เราถือเราทำเราอยู่เราปฏิบัติเราเข้ามาสมาทานอุโบสถศีลอุโบสถศีลก็จะยกระดับความเป็นชาวพุทธถ้าถือศีลห้าก็อาจเป็นปฐมมัธยมพอเลื่อนศีลแปดนี้เริ่มเรียนเข้าปริญญาแล้วแล้วเขามหาลัยแล้วนี่ก็เลื่อนชั้นเด็กก็เรียนหนังสือเขายังเลื่อนชั้นนี่ใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาเลื่อนตัวเองขึ้นมาบ้างไม่ใช่อยู่แค่เดิมแค่เดิมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คอยอยากจะเติมอยากจะเสริมให้ว่าเรื่องเก่าๆนี่บางทีเอามาคิดใหม่ทำใหม่เรียนรู้กันใหม่ไม่รู้นะ ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยเกิดมีรัฐบาลขี่ม้าขาวนี่เขาบอกสตรีขี่ม้าขาวแต่ก็คงยังไม่ได้เป็นแม่ขาวอย่างที่เราแค่เป็นสตรีขี่ม้าขาวแล้วก็ขี่วนไปวนมาประเทศไหนไหนก็ไปแต่จะมาเป็นสตรีนำทางศีลธรรมนี่คงจะหายากคงจะไม่เจออีกแล้วแต่ถ้าเจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะปรับกันยังไงนะเพราะว่าก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าถ้าเป็นคนถือศีลมากเศรษฐกิจจะไม่ดีเดี๋ยวต้องแก้ไขเศรษฐกิจก่อนศีลธรรมไว้ทีหลังก็เลยอย่างนี้ถ้าถามว่าพอคนไม่มีศีลธรรมมันโกงมากเศรษฐกิจแย่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าคนต่างประเทศเขาไม่อยากจะทำธุรกิจกับเราอะเพราะมันมีตุกติกใต้โต๊ะอะไรเยอะถ้าทำกับสิงคโปร์ฮ่องกงเขาไม่มีนะเป๊ะจ่ายแค่นี้ก็แค่นี้เก็บภาษีเข้าภาครัฐกับภาครัฐไม่มีเก็บภาคข้าราชการอีกก็เลยเขาบอกสบายใจทำค้าขายกับพวกนู้นเขาคอร์รัปชันเขาติดอันดับหนึ่งของภาคพื้นเราไม่มีเขานี่น้อยมากเมื่อก่อนเขาก็มีเยอะแบบเรานะแต่ตอนหลังนี่เขาระดมปลุกระดมกันเมื่อกี้นี่นายกก็ไปประกาศเนี่ยประกาศต่อต้านทุจริตเนี่ยไปเหมือนกับปฏิญาณไม่พูดแล้วก็ปฏิญาณอย่างนั้นนี่ถูกจี้ถอดถอนโฉนดตอนนี้กรมที่ดินเนี่ยนะมันเที่ยวออกโฉนดตามป่าเขาเนี่ยไอ้พวกนี้ถอนยากโฉนดแต่ของเรานี่ถอนง่ายสิบประหลาดถอนตอนแรกสั่งให้เรามีสิทธิ์พอเราซื้อได้3ปีมันสั่งถอนสิทธิ์แต่นี่ก็กำลังไม่เป็นไรแต่มาได้แนวร่วมเยอะมันกำลังโดนถอนกันเยอะแม่คนคนนี้ก็น่านับถือนะอธิบดีอุทยานป่าไม้เนี่ยสินารงพิเดชนี่เห็นว่าเขาจะต่ออายุราชการนี่เพราะว่าจะได้ปราบไอพวกลูกป่าลูกเขาก็เนี่ยถ้าต่อคนนี้อยู่ได้พวกนั้นมันจะลงขันแย่กลัวมันจะลงขันเอาออกซะก่อนเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยถ้าให้แกยังอยู่ได้ไปเนี่ยโอ้โหแกปลดลูกน้องที่เป็นหัวหน้าอุทยานที่ไม่เอาใจใส่นี่แกยืนเชี่ยวชี้นู่นชี้นี่ป่าตรงนั้นของเราป่าจะเอาป่าคืนให้ได้เยอะไอ้พวกนั้นก็เตรียมฟ้ำแกเพราะมันหุบไปแล้วเนี่ยที่ราคาตั้ง800ล้านก็มีนะที่ภูเก็ตไร่นึงนี่ไม่น่าเชื่อว่า30ล้าน100ล้านยังมีเลยที่มันอยู่วิวสวยอ่ะมันก็ลุกกันไปกรมที่ดินก็ออกโฉนดให้นี่แกไปตรวจไอ้หัวหน้าอุทยานที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยไม่กล้ามานี่หายไปเลยแกก็เลยบอกว่าไม่ร่วมมาพิสูจน์แสดงว่าต้องมีส่วนเอากับเขาบ้างมาก็แสลงใจหลบดีกว่าพอหลบแกก็ถอดเลยนี่โอ้ยพวกที่มันโกงกินกันนี่มันเหมือนเปรตนี่ครับเดี๋ยวมันมีอะไรนะเวมานี่ก็เปรตเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ได้พวกพิพากษาพวกทนายเนี่ยกินทั้งโจทก์ทั้งจำเลยแต่แล้วถูกพระราชาบังคับให้มาถือศีลไอ้ส่วนถือศีลก็ได้เป็นได้วิมานแต่มันเป็นเวมานี่ก็เปรตเป็นวิมานของเปรตเนื้อตัวเวลามันหมดช่วงอ่ะกับบุญอะไรกับบาปมันสลับกันเปรตพวกนี้แปลกบางช่วงก็ลงมาเป็นเปรตบางช่วงก็ขึ้นไปวิมานเลยเรียกพวกนี้ว่าเวมานี่ก็เปรตอยู่วิมานแหมไม่ต้องยากอะไรยากเลยอาตมานึกถึงผู้กำกับ แกใหม่นั้นเนี่ยตอนเป็นผู้กำกับนี่นะแกสุดๆเลยอะนึกอยากจะเอาอะไรก็ได้ลูกน้องก็ต้องหาอะไรมาส่งสวยเรื่อยเดินไปในตลาดที่อยากกินหมูหยิบอะไรต่อมาปลดเกษียณแล้วแกก็บ้านหลังใหญ่แต่เวลาหมาเห่านี่นะแกจะสะดุ้งพรวดวิ่งลงมาบันไดชั้นล่างอะไรรู้ไหมแกนึกว่าลูกน้องเอาสวยมาส่งเกษียณแล้วแกก็วิ่งทรมานแต่วันนั้นแกมาที่นี่ลูกชายเป็นคนดีมากร้อยตำรวจเอกลูกชายดีมากลูกสะใภ้ก็ดีลูกสะใภ้เนี่ยพ่อไปเข้าห้องน้ำฟักทำบุญหมื่นโอ้โหบอกพ่อออกมานี่นะบอกยกกระเป๋าโอ้โหตังเต็มนะเขี่ยแบงค์พันออกแบงค์เหลือ20พวกเปรตนี่มันทำบุญไม่ได้มากเพราะว่ามันค้านมันเคยแต่รีดแต่ไถเพราะจิตมันตกค้างตกค้างอย่างแรงเลยนะบอกหน้าเอาไม่ได้เลยพรวดลงมาเลยนึกว่าลูกน้องเอาเกษียณแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยความเคยชินไปตลาดยิบหมูเฉยๆตั้งไม่จ่ายไม่ค้าก็ไม่ยอมดิเพราะว่าตอนที่แกหยิบมาแกอยู่ต่างจังหวัดไอ้คนบ้านนอกมันก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆหมูชิ้นน้องชิ้นไม่ว่าอะไรแต่มาในกรุงเทพเนี่ยหยิบได้ไหมในพ้นก็ยังหยิบไม่ได้นี่แค่พันเอกไม่ได้แม่ค้าจะเอามิดสับหมูสับหนาวแกก็ตกตะลึงตอนหลังเนี่ยแกฟังเทพอาตมาแล้วก็ศรัทธามาแต่ขนาดศรัทธาแล้วนะทำ20เป็นพันบาทไม่ไหวสภาพจิตใจคนที่มันเคยแต่เอาเคยแต่ได้จิตที่คิดจะให้สบายพอจิตที่คิดจะเอาแกน่ะคิดจะเอาพอเอาได้ก็สบายมีความสุขแบบเปรตสุขแบบเปรตก็เลยตอนหลังเนี่ยแกก็มาปลูกบ้านเรือนไทยหลังบนล่มเยอะไม้สักทั้งหลังเลยก็ได้มาแบบอย่างว่าก็นอนวิมานแต่นอนวิมานแต่ใจอะไรลูกน้องในสีจะเอามาส่งเนี่ยมันเหมือนเวมานี่ก็เปรตเปรตอยู่วิมานเออเราเนี่ยกระต๊อบเล็กๆเทวดาอยู่ในกระต๊อบเรากระต๊อบเล็กๆแต่มันก็เป็นเทวดาอยู่ในกระต๊อบดีว่าเป็นเปรตอยู่บนวิมานเอาละแค่นี้ก่อน